दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते ज़ुल्मतों जोर टल जाएगी, आहे मोमिन से तक राके तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते ज़ुल्मतों जोर टल जाएगी। आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। ए अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। है अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी। ये दुआ ही कथा मोजज़ा के असा, साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा। आज भी देखना मर्द हक की दुआ सिहर की नागनों को निगल जाएगी। ये दुआ ही कथा मोजज़ा के असा, साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा। आज भी देखना मर्द हक की दुआ सिहर की नागनों को निगल जाएगी। खुशहीदान उम्मत का एकम नजर, रायगां कब गया था कि अब जाएगा। خوش شہیدان امت کا ایکم نظر رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ساتھ میرے ہے تائید رب الورا ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ساتھ میرے ہے تائید رب الورا کل کل چلی تھی جو لے کھوپتے گے دعا کل چلی تھی جو لے کھوپتے گے دعا آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں قول املی لہم ان قیدی متین دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں قول املی لہم قیدی متین سنت اللہ ہے لاجرم بالیقین بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی سنت اللہ ہے لاجرم بالیقین بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی یہ صدائے فقیران حق آشنا پھیلتی جائے گی شجہت میں صدا یہ صدائے فقیران حق آشنا پھیلتی جائے گی شجہت میں صدا تیری آواز اے دشمن بدنوا تیری آواز اے دشمن بدنوا دو قدم دور دو تین پل جائے گی تیری آواز اے دشمن بدنوا دو قدم دور دو تین پل جائے گی اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا۔ کل چلی تھی جلے کوپے تیرے دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفتے ظلمت و جور ٹل جائے گی۔ آہ مومن سے تکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی۔